Kun Radio Sagale Amerikaati. Raadiyoon Sagalee Ameerikaa wixataa qabee aga jimaataatti galgala keessaa sa'a lama walakkaa jalqabee aga sa'a sadiitti meetira baandii 22-25-31 irratti Waashingtan DC irraa kan dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Biyya keessaaf alaan raadiyoo intarneetii saatalaayit 9 fi feesbuukiidhaan kanneen sagantaa keenya sa'a walakkaa hordofaa jirtan kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya akka mooltan kamisa muddee 24/2020 kanneen ayyaana kirismasii kabajattan baga jala bultii guyyaa kanaatiif geessan. Dhibeen koronaa wayitaa daran hammaachaa jiru kanatti kolugaltootaa fi buqqaatota miiliyoonatti lakkaa'aman baraaruudhaaf UNHCR dollar biliyoonii walakkaatti dhiyaatu akka barbaachisuun iyyate Itoophiyaanis dhukkubi koronaa kun hammaachaa baay'achaa deemuusaa karaa waajjira ministeera fayyaa biyyattii irraa odeeffannoon ba'e mul'iseera. Hanqina qoricha hospitaalota Tigraay keessatti mul'atu haga tokko salphisuudhaaf qoricha waliin ga'uun qayyalamaa jiru ta'uu ibsamuusaa kanneenii fi kan biroodhaaf haga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin tura jenna dhaggeeffattoota keenya Tigist Gamme tamsaasa sagantaa kanaa isin biraan geechi jaallannee gammadaa gulaaltuu sagantaa keenyaa har'aati. An Nugusu Taammiree immoo keessummeessaa keessan galgala har'aati. Oolmaan addunyaa har'aa akkam ture tuujubee horaatu nutti hima gara oduutti ceena.
Tamooltan oduun galgala kanaaf qabnu kunoo naannoo Beenishaangul Matakkal keessatti fixiinsa lammiiwwan irratti raawwataa jiru mootummaan rakkoosaa hundeedhaaf furmaatatti gochuuf humna qindaa'e kan bobbaasu ta'uu muummichi ministeeraa Abiy Ahmed ibsan. Komishinni mirga namaa Itoophiyaa kaleessa isa baaseen haleellaan sun haalli isaaf bal'inni isaa haleellaa kana duraarraa adda waan ta'eef mootummaan naannoo sanatti humna cimaaf qindaa'aa bobbaasee hojii seera kabachiisu hojjechuu qaba jedhe. Gama biraan hoogganni sadarkaa federaalaa hanga godinaatti jiraniif kanneen haleellaa sana keessa harka qabu jedhaman to'annaa jala ooluu isaanii waajjirri koominikeeshinii mootummaa naannoo Beenishaangul Gumuz beeksisee jira. Lakkoofsi namoota du'anii qulqullaa'aa jiraachus ibsee jira. Gabaasaa Astee Misgaanaa Soraa'ees.
Namni 100 olii haalli naannoo Beenishaangul Gumuz godina Matakkal aanaa Bulaan ganna buujii fixan jedhan irratti waajjirri muummee ministeera Itoophiyaa jedhetti akki nama nagaatti fixan kunniin waan akka malee nama gaddisiisaati. Ibsi kun rakkootaan faluu fi humni qindaa'e achitti arganii jedha. Akka koomishinii mirga namaa Itoophiyaa ibsa kalee baaseen jedhatti naannoo sunitti namni akka malee mirga dabaluuf qaraayyuu. Koomishinerii mirga namaa Itoophiyaa Daaneel Baqqalee akka inni VOA'tti himetti koomishinii isaanii akka rakkoon tun fala argattu keessumattuu mootummaa federaalaatiif mootummaan naannootti wal qarqaaraan akkasiin fala argattu marruu hedduu irra deebee gaafachaa ba'e. Miidhaan amma geetti tun ta durii illee caali jedha.
ከዚህ በፊት ከነበሩት ለየት
ሚዳሚዲዮ ተና ከዱራን ጅርራ አክማሌ አዳንጅር ሚዳጉዶለ አምዮ አከም ድቃቴ ነምድብቶኮ ኦል ገራ ሐመን ሐማንፊዳን ነመዱም ሚዳመለ ቀበና ፎሬ ዱበደለ ጉበተለ ሚዳም ማሰራት ጉበነ ካናሞ ገሩም ጅራን ይበለሰን ተነመዱበቀት ለፈካን ተነምፊዳን ተና ጎስገር ገራ ከስ ጅራታ አክጀቼ ሳቴ ነምፊዳን ኩለን ጎስቶኮ ቆፋሜት ከሚዳመለ ጎስቶኮ ቆፋሜት ጎስገር ገራት akka sabaatti ooyyuu ilaalan akka jechisaati nama kan miidhame dhalootaan warra shinaashaati warri jecha kanirraaf jedhi jedhanitti warri durii nan fidu shiftara isaa dhuftee nan fixu hamma kun ammoo warrumaa warrumar ilaa fi maqaan leen beekan akka itti gaafatama biiroo odeeffannoo bulchiinsa Beenishaangul Gumuz obbo Mallas Beeyyeenitti warra tanaan shakkane bultoota naannoo kan mootummaa federaalaa keessa hojjetan illee jalqaban nam 7 olitti dhame.
Yedarsa guddaa kun bitaan jiga sazaanyina mooni beellattatti dhoone loo yaayye no. ይህ ተከትለው እንግዲህ ቀደም ሲልም መተከል ዞን የሚፈጠሩ ችግሮችን ለመፍታት
ሚዳ ጅርቱላ ቆራቾ ጅራታን ለ ሚዳም ኮነኒ ዋንታው ማለ ሜቲ ዋንክ ማለ ነም ጋዲ ሲሳት ዋንክ ማለ ገራ ነም ኛታት ቡልቶት ናኖቲ ቡልቶት ፌደራል ተናኖት ተና ደበለቲ ነ ነም ቶርባ ኦል ተና ሸካኒ ቀበኒ ቆራቾ ጅራን ሚኒስተር ዴታ ለን ከዚ ጅራ ጀል ለፍተና ተኮረ ለፋ ጀሉት ኤቪ ኦንኮሎሌስ ኩዳን ለማ በርኩም ለማ ኩዳን ሰዲ ቡልቺንስ ፌደራል ተኮ ቡልቶት ናኖ ኤጉ ጀለኔ ተወራኒ ሞቱማ ናኖ ሱኒያ ያሲቲ ለፍቲና ማቆፍቴቲ ነ ወረከና ነም ለኩሌ ነም ፍቱጀል ሎሎዮ ተናከና አነ ኮሪ ለፋ ጀዱት ወሪ ነም ፍትኮኒ ነ ቀራ ሐልካን ጀልቃብ ጉያ ሳፋለ ነም ለለ ጀል በርክ ጀር ኸና ዱማተ ዲባውል ኦዶም ማንተ ናርገነ ነሞ አክብ ሶራና ሞቱማ ፌደራል አራርገነቲ ወረከና ነም ፍትኸና አፍርታ ሚላ ያዩ ፍዳኔ ኡመር ጀሪ ፍጠለ ሁለተኮ ተዋላኒ ጀል
Komisyen Mergan Amaa Ethiopia, UN Women, Kajaramu, Amato Kumamo Tumota Walin Taudan, Mudde Kurafur, Barakumalama Fura Sadiq Abe, Finfinneke Sat Workshopi Guyota Afuri, Jalk Abejra. Workshopin kun kafulle fate dubartoni, filanno ke safiokan, inna filanno hirman nasan kaban ratti, batle hangato kodura akkumate, rakkoni niyadam yo umame male Ethiopia ke sat filanno biyole sajafan, umanu sa wagga kanat gegge samajat ame egama, filanno kana ke sat hirmanan dubarto da mani, dubartoni sagale umata biyeti wala kata ukabu, hata umale filanno ke sat hirmanan stay, iba samfidan, haga sakantani de kamara. Kunis gababa tenna ibsam addunyan kun kan irutati. Enna tarre samugaru kabiyen sahedura. Commission ichat gorsitu gametti imma ijolev dubartota katan addezinnash. Haddesa workshopi kanarra kannuti eg filanno ufajiruf. Sena siyasattanu kesat mannan dubartota akka guddatu akkasumas. Filanno sun kittumma salaf debi ka kenne akkataw gochuf projecti hujjatu. Tokumma motu mota walin taudan rawwata jarrajaran. Kanas ibba gochuf halak abatamara tundawdan milkayin akka argatu gochufi jedaniru. Polisin Kenya kabaja ayyana wagga haran wal qabate rakkon nagenya kamudannef humna naga kabachisto taramadamani akka dabalu beksise. Ajajan polisi Kenya egdonni mannen sirreessa biyyatti fakkasumas kawajira trafika marti garatun sana genye eksisutta karamadaman ifomsera galmo dawit Nairobi ragabase.
Perayaan ini lekasnya waktu kebajikan awak gahara rakun negenya kemudian nafi polis in Kenya, itu teman neti serresafi, wadang dereti seret trafiki kebajisu ramadu begsejra. Ajam polis in Kenya Hillary Mutambai, umna polis biaya tingkap duit tidak balata, itu ni mana neti amal serresaku masyarakat ramadamani negabiya ega jerujan. Yurubatan.
The National Police Service, as we have partnered with our colleagues from the Kenya Prisons Services.
Akazjeru, polisi Kenya, bulchin zaman neti amal serresa, warra sera trafika ordofufi wajra mana murti, walintani sera kabachisu fojirra jirra. Lemmilembi yetti sudana genya amal ayyana kanaka kabajanif, gudumma bi yetti tumni naga kabachisu bobbae jirra. Akata zayura konna genya nanno kesanit mudate lakofsabil bilajirufi, kamanis wajra polisi tiyo beksistan, kamni naga egu tarkanfi malufudachufu kopbae jirra ajichundu batan. Ajam polisi kini amaz dabalatam bala trafika yero ayyana kanam da chumale ilal chisun ake kachisake na nijiru. Umarratis lapsin ibe korona wal kabate lapsami ujira kajiru lamilin kini aka kubaka batan yu ayyana kabaja nisi ufe gannu malo kataisan gafata nijiru. Gapa sagale Amerikaf, Galmudait, Nairobi.
Europa gauf utu yala niyo tikate kolu galton na Afrika digdamata an yabalit tin de maturan. Andara galana Tunisia trik infante du usani angoni Tunisia beksisaniru. Dubima ministri ittisa Tunisia Muhammad Ben Zakria kajaraniti. Andara magala safeksit reifa kanakan argan namota hoji kultumik aburrati bobbanturan. Imalton nishan kambarara maniyotaw digdama kan nintan mo achubute insani hinargamin jirajar an Zakrin. Yabalatin innalik infante galana mediterranean chete gar odolat aliani Lampedusat imalaturte. Dubbi ma wardiya biyolesa Ali Ayari akkajar anit yaballisun humna ol namota fe atte turte killensa hamangalani charra ture akkashenlik imsamtuf sababata umalajar an. Humno ni galana Tunisia namon nittidabala yolubbun hafantaye barbada jirachu angon beksi saniru. Kat aga jirtan radio sagale Amerika saganta afan oromoti. Bulchins Trump talalli miliona ibbatoko kan company Pfizerif Bayern taking up IF rapsu foli galte ragaye jira. Kunis hanga wala kesa dole sabara kumala mafdikdami tokoti, omisha talali biyeti gara miliona ibbalaman kan ol guddisu, dolara biliona lama ramadamera. Chinan sababa virusi corona isahara wa afjecha imala Britain raad ak ura raas tejirti. Virusi haraan kum Britain gama kibbaat unfa tejira odungal gala kanafkam kanu.
Kan agak cajiran radio segala Amerika seganta fan oromoti tujuh udah dunia tiap kali terfaca garap kopi tanuti cina. Yerohum ni itza federala makale itu ate turiti hostalun ni wuprofi adigrat samamani dua akaturan kan ragaban. Doktor ina nica toko amma hospitalota kan neni fi korecet esu dan damu dubatan. Duran hujjata hospitaler Ferrari Aider kanturan Dr. Fasika Amdeslasi Dhiyeessiin qorichootaa kun Tigraay bakka baay'ee garuu akka hin ga'in tuqaniiru. Dr. Faasikaan ammaan kana hoogganaa biiroo fayyaa naannoo Tigraay ta'anii muudamanii hojjetaa jiru. Gabree Gabramadintu kutaa Tigriffaa irraa haasofsiiseen jaalalleen hiiktee dhiyeessiti.
Dr. Faasikaa Amdasillaasee hospitaala riferaalii Haayidaritti ogeessa baqassanii wal'aanuu ta'anii yeroo hojjetaa turanitti Tigraay keessatti wal waraansa gaggeeffame oguma isaaniin haala isaan mudate akkas jechuun ibsan. Wal'aansa fayyaa kennaa tuun jiru yeroo lama xayyaaraan haleellaan gaggeeffame intalli umrii waggaa 7 haleellaa xayyaaraa kanaan mataa ishee irra miidhaa guddaan dhaqqabee gara hospitaala kanaatti fidan. Barataan yuunivarsiitii kan soosoolojii waggaa 4 rukutamee ture lameenuu battalumatti du'an. Sanbatarra yeroo magaalaa Maqalee to'atan magaalattiin meeshaa gurguddaan haleelamaa oolte ganama guyyaa fi gara galgalaa sibiilonni madaa'an wal'aansaaf fidamanii turan jedhan. Maqaleen yeroo meeshaa gurguddaan haleelamaa turte waa'ee namoota du'anii fi madaa'anii Dr. Faasikaan ennaa ibsan. Ani kan hin arge warra madaa'anii gara hospitaala riferaalii Haayidar fidaman yoo ta'u isaanis 40 yoo ta'an namni 22 garuu reeffa isaanii dhufe ijoollee dargaggootaaf abbaaf haadha kanneen ta'an keessa jiru. Maqaleen haleelamaa yeroo oolte ibsaan waan tureef haga danda'ame gargaaruuf yaallee jirra. Raayyaan ittisaa Maqalee ega seenee guyyaa 3 booda ibsaan addaan citee hunduu cufamee jedhan dawaa yookaan qoricha qabnu ni dhume. Soosso'uu fi baay'ee sodaachisaa ture. Namnis gara hospitaalaa dhufuu dhiise waan hunduu hammaataa deemee jedhan. Dawaan dhukkubsattoota dhukkuba sukkaaraa ittiin gargaaran insuliin jedhamu baatileef akka hin jirre ibsanii karaa fannoo diimaa amma garuu dawaan waan nu dhaqqabeef Adwaa, Don Boskoo fi Addigiraat dhaqqabsiisuu dandeenye irra jedhan. Dr. Faasikaan kan keessatti hojjetaa turan hospitaalli riferaalii Haayidar ibsaa fi dawaan lafa hin jirretti rakkoo isa mudate ennaa ibsan. Rakkoo guddaan haamileen namaa tuqamaa ture. Ibsaan waan hin jirreef madaa wal'aanuun hin danda'amne. Hospitaalicha keessaa dhiyeessiin nyaataa dhiyaataa ture waan hin jirreef jecha. Dhukkubsattoonni beela'aa turan. Dhukkubsattoonni ciisanii wal'aanaman oksijiniin waan jalaa dhumeef hospitaala keessatti du'aniiru. Boodarra namoonni naannoo hospitaalaa jiran dhukkubsattootaaf buskutii fi nyaata fiduun gargaaruu jalqaban jedhan. Dr. Faasikaan yeroo ammaa bulchiisa naannoo Tigraay keessatti itti gaafatamaa kan yeroo kan waajjira fayyaa ta'anii jiru. Yeroo ammaa kana itti gaafatama akkasii fudhachuun rakkisaan ta'uu gaaffii jedhuuf Dr. Faasikaan deebiin kennan. Ani amma muuxannoo qabaadhee miti bulchaa mana barumsaa wal'aansa fayyaa kan yuunivarsiitii keessaan ture. Garuu dhimmi jiru kan siyaasaa otoo hin taane hojii wal'aansa fayyaa itti fufuudha. Haala kana caaleen badiin ituun dhaqqabin dura. Itti seenee sirreessuu tajaajila kennuu namoota waliin quunnamtii uumuu ministeera fayyaa kan federaalaa jaarmiyoota kan mootummaan ta'in akkasumas jaarmiyoota tokkummaa mootummootaa waliin quunnamtii uumuun hojjechuu qabna. Waajjirri fayyaa lafa kufee ka'uu qaba. Kunis guddaa ulfaataa ta'us yuunivarsiitiin namoota yeroo dhiyeessu waan maqaa nadha'eef jecha namoonni tajaajila eegumsa fayyaa akka argataniif. Waan hin danda'e nan godha jedheen simadhee jedhaniiru. Dhiyeessii dawaalee kan ilaaleen ministiriin fayyaa nu gargaaruuf qophiidha. Fannoo diimaan nu gargaaraa jiru. Maqaleen iddoo duriitti deebi'uuf dhiyaataa jirti jedhan Dr. Faasikaan. Rakkoon jiru Tigraay keessa bakki dhaqqabuu dandeenyu xiqqoodha. Magaalota akka Aksum, Adwaa, Shiree fi Tambeen kanneen fafakkaatan dhaqqabuu hin dandeenye. Magaalaalee kanaaf attamitti dawaalee dhaqqabsiisuun akka danda'amu nu yaaddessaa jedhan. Naannoo Addigiraatiif Wuqroo hakiimonni jiran 7 nama haasofsiisan ituun qabaatiin qophaa isaanii hojiirratti bobbaanee akka turan argineerraa jedhaniiru Dr. Faasikaan. Lubbuu ofii oolchuuf jecha dhiisanii hin dheessine.
oji isaanii irra turuu filatan jedhu. Naannoon maqalee qabee hanga Addigiraat gidduu magaalaalee jiran keessa namnis sochiinis hin jiru manneen cufamanii jiru. Sodaa guddaa jira jedhanii hospitaallii fi buufati fayyaa Addigiraat akkasumas hospitaallii Wuqroo saamameera. Duwwaatti hafan konkolaattota taankii gubatan ni mul'atu. Deemee arguu baadhus warshaan dawaa kan Addigiraat guutummaatti saamamuun natti himameera. Yuunivarsiitiin Addigiraatis saamamuu fi barbadaa'u dhaga'eeraa jedhu. Duraanis dhukkuba COVID-19 kan isa mudate uummanni Tigraay rakkoo ofiisaa hin finneen rakkachuu hin qabu jedhanii jaarmiyoonni gargaarsaa kan addunyaa nyaata, dawaa akkasumas waan danda'an maraan uummata Tigraay akka gargaaran waamicha dhiyeessuu isaanii oduu gabaasaan VOA kan afaan Tigree Gabree Hagos gabaasee jira.
Kan dhaggeeffachaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Weerarri vaayirasii koronaa ergi beekamee asitti kooluugaltoonni yookiin buqqaatonni 774 ta'an waan akka bu'uuraatti jiraachuuf isaan barbaachisu hin argatiin jiru jedha UNHCR yookiin waajjirri dhimma kooluugaltoota addunyaa. Sanarratti hundaa'uudhaan kooluugaltoota addunyaa irratti faca'anii jiran rakkoo kanarraa baraaruudhaaf doolaarii miiliyoonii 400 fi miiliyoonii 55 dhiyyachaa jira. Liizaa Shilaayin gabaasa ergiteetu jira. Tujubeetu dhiyeessa.
Namni martinuu vaayirasii koronaaf kan saaxilamedha. Haa ta'u malee vaayirasii kanaan dhukkubsachuuf balaa du'aaf daran saaxilamoo kanneen ta'an keessa baqattootaaf kanneen qe'ee ofiirraa buqqa'aniif namoota biyya keessa jiraatan hin qabaannedha. Weerarri vaayirasii kanaa erga uumamee qabee jaarmiyaan baqattoota akka tokkummaa mootummoota biyyoota 13 keessatti qorannaa geggeesseen garee dhibee kanaaf saaxilamoo ta'an 774 fedhii bu'uura isaanii barbaachisu walakkaadhaa gad qofaa guutuu fi danda'e. Kun bara 2019 yeroo weerara sana duraarraa 21 dabalee jira. 880 ol kanneen ta'an jireenya isaanii mo'achuuf jecha haala gaariin taane keessa jiraatu. Qabeenya isaanii gurguruu dabalate quunnamtii saalaaf dabarfamanii kennamu akkasumas ijoollee hojii humnaatti bobbaasuutti gargaaramu. Dubbi himaan UNHCR Babaar Baaluch akka jedhanitti baqattoonni magaalaa keessa qubatan fedhii bu'uuraa guuttachuuf hojii guyyaa hojjetan irratti hirkatu. Garuu dalagaaf qabeenyaan isaanii sababa uggura sochii COVID-19 kan ka'e duraa dhabame.
In many locations they have been just wiped out as markets close down, as the scope for daily work with restriction goes down.
Hojiin guyyaan hojjetamu sababa uggura kaa'ameen naannolee hedduu keessatti gabaan waan cufameef dhabamaniiru. Kanaaf baqattoonni akkaan abdii kutatan maallaqa callaa barbaadu. Fedhii bu'uura isaanii guuttachuuf akkasumas tajaajila barbaachisu argachuuf maallaqa isaan barbaachisa jedhan. Baaluch akka jedhanitti baqattoonni mooraa namni keessa tuucha'e keessatti walirraa hiiqinsa hawaasummaa hojiirra oolchuun itti ulfaata. Kanaaf jecha nagummaa uummataa eeguuf bishaan, saamunaaf meeshaalee barbaachisu kan biroo dhiyeessuu irratti daran fuulleffanna jedhan.
If you look at the picture in Sudan, Eastern Sudan, where refugees from Ethiopia are recently arriving, it's a big challenge. We have more than 51,000.
Haala Sudan keessaa yoo ilaalte Sudan biyya baqattoonni dhiyeenya Itiyoophiyaa irraa gama seenanii. Kun qormaata guddaadha. Baqattoota 51 kanneen dhiyeenya gama seenan naannoo daangaarra faca'anii jiraatu. Weerara COVID-19 irraa baraaramuu isaanii mirkaneeffachuuf tattaaffiin godhamu akkasumas biyyi isaan simatu amansiisaa ta'uu mirkaneeffachuun qormaata guddaadha jedhan. Kanneen rakkoo hamaa keessatti kufan gargaaruuf maallaqi ammayyuu ergamaa jira. Jaarmiyaan baqattoota akka tokkummaa mootummoota akka jedhetti jireenya nama baay'ee fooyyessuu ni danda'a. Kanaaf dhimmooti akkaan barbaachisaa ta'e irratti fuulleffachuuf karoosee jira. Fedhii bu'uuraa dabalatee jedha UNHCR maallaqi deeggarsaa gaafatame haleellaa saala irratti hundaa'e ittisuuf namoonni humni isaanii akka hin saamamne ittisuuf gorsa qorqalbiif fayyummaa sammuu kennuuf oola. Jaarmiichi barnootaaf dursa kennuudhaan manneen barnootaa amansiisoo ta'an deebisee banuuf karoorfateera. Sun bakka hin danda'amnetti immoo barnoota marsariitiif barnoota fageenya irraa kennamu irratti investii gochuuf akeekuusaa beeksisee jira.
kan dhaggeeffachaa jirtan as Washington DC irraa kan darbu raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Gara qophii itaanutti ceena. Qophii fayyaa. Itoophiyaa keessatti weerarri vaayirasii koronaa dabalaa akka jiru ministeerri dantaa ministeera eegumsa fayyaa Itoophiyaa Dr. Darajjee Dhugumaa ibsanii jiru. Namoota guyyaa guyyaan dhukkuba koovidiin qabamuun isaanii beekamu keessaa 300 kan ta'an yaalii fayyaa walirraa hin cinne akkasumas kanneen 50 ta'an immoo meeshaa hafuura baafachuuf kan barbaachisuun ta'uu ibsaniiru jaallanneetu Dr. Darajjee Dhugumaa haasofsiise akkas jedhu.
Yeroo ammaa kana dhibeen koovidii akka addunyaattis akka biyya keenyaattis baay'ee dabalaa jiraachuun isaan beekama. Keessumaa immoo dhibeen kun dabalu duwwaa osoo hin taane hawaasni immoo nufuu irraa tika ka'ee dhibee kanaaf of eeggannoonni gochaa jiru baay'ee garbuunsaa immoo yaaddessaa ta'uunsaa waanta ilaalamuu danda'udha. Kana malees immoo dhibeen kun akka xiqqaatuuf yookaan akka dhaabbatuuf ga'ee ka qaban hoggansi mootummaa gubbaa magariitti dhaabbilee mootummaa hin taane dhaabbileewwan adda addaa dagannaa bakka baay'eetti mul'ataa jira waan ta'eef dhibeen kun baay'ee ol ka'aatti kan jiru biyya keenya keessattis yeroo ammaa kana. Keessumaa namoonni dhibee cimaa qaban yookaan immoo mekaanikaal ventileetar meeshaawwan yaala olaanaa fi yaalamuu qaban guyyaatti gara guyyaatti baay'ee dabalaa jiraachuu fi hospitaalonni keenya iddoo nama ciibsan illee amma dhabuu gaanitti yeroo tokko tokko nu mudataa jira. Kanaaf kanarratti hawaasni hundumtuu seektoroonni qaama dhimmi ilaalu dhaabbilee amantaa dabalatee akka cimsanii hojjetaniif marii fi ibsi akka irratti kennamu yaadamee kan ta'e jechuudha.
Keessumaa Finfinnee keessa rakkinni guddaan akka jiru lakkoofsi namoota du'anis ta'ee dhukkubsatanis dabalaa akka jirudha kan dubbatamu. Mee kanarratti naa ibsaa.
Dhugaa rakkoo beekamu biyya keenya keessatti akka walii galaatti yoo ilaallu haga ammaatti namoota miliyoona 1.75 ta'anitu qoratamee jira. As keessaatti namoonni 100,120 ol ka ta'an poozitiiv ta'uunsaanii adda ba'ee jira. Namoonni du'anii naannoo 1,108 ol ta'aniiti kan jirani. Keessumaa immoo namoonni dhibee cimaa qaban yookaan immoo kutaa ciisichaa olaanaa intensiiv keer yuuniti kan barbaadan guyyaatti gara guyyaatti baay'ee ol dabalaatti kan jiru. Guyyaa guyyaatti namoonni 300 ol ta'an kan qabu keessaati dhibee cimaa qabu. As keessaa immoo guyyaa guyyaatti namoonni 40-50 akka ta'an meeshaa argansuu isaan deeggaru yookaan mekaanikaal ventileetarii kan barbaadan ta'ee jiraachuudha. Akka walii galaatti gaafa kan ilaallu namni harki caalu Finfinneerraatti kan dhufaa jiru keessumattu dhibee yaalaa cimaa kan isaan barbaachisu kan amma ammaatti argame keessaatti pasentaa 60-70 akka ta'u akka walii galaattis dhibee argamu keessaatti harki caalu magaalaa Finfinnee irraatti kan dhufaa jiru. Akka sababaatti waan ta'us waan baay'ee ilaaluun danda'amee jira tokkoffaa qorannaan keenya hedduunis naannoo Finfinnee irratti kan murtaa'edha. Fakkeenyaaf amma maashinoota qabnu hedduu keessaati harki caalaan magaalaa Finfinnee keessatti kan argamudha. Kana malees immoo hawaasni naannoo magaalaa Finfinnee jiru kunis hawaasa kaanirraa harka qoratamuudhaafis yoo dhukkubsattes dafee gara fayyaatti dhufuudhaaf kaka'umsaas beekumsas hin qabu waan ta'eef kanas ta'uu danda'a. Inni kaan garuu akkaataan jiruuf jireenya hawaasa magaalaa Finfinnee kun baay'ee wal-xaxaa fi keessumattuu sirni diinagdee baay'ee kan walitti isaan fidu gabaan gurguddaan kan akka markaatoo hawaasni hedduun baay'ee bakka walitti dhufuufi kunis hamma ta'e koontiriibiyuut gochuu danda'a jenneetti kan yaadnu. Kanaa ol immoo keessumaa yerootti gara yerootti feesmaaskii fayyadamuu irratti dhibee kan ofirraatti qolachuu irratti dagannaan uummata Finfinnee keessa jirus baay'ee kan nama sodaachisu ta'uusaati. Kun hundumtuu walitti dabalame parsantaan guddaan Finfinnee keessa akka argamaa jiru. Taansi immoo magaalota Oromiyaa naannoo Finfinnee marsanii jiran magaalaa Finfinnee wajjin walqabata waan ta'eef jiruuf jireenya hawaasa kanaa kunis irra caalaa saaxilamaa ta'uuf akkasumas magaalota naannoowwan biraa keessattis dhibeen kun yeroo ammaa kana dabalaa jiraachuusaa argame jechuudha.
Lakkoofsi namoota baay'ee dhukkubsatanii kunuunsa intensiiv keer jedhamu barbaadu meeshaa hafuura baafatuu fi sana barbaadu jettan lakkoofsa namoota warra kana fedhanii fi qabdan wal bira qabdan yeroo laaltan wal gitaa.
Egaa akkuma beekamu yerootti gara yerootti barumsa guddaa argataa dhufnee jirra. Jalqabarra baay'ee sodaa guddaa qabna turre. Dhaabbileen fayyaa gahaa hin turre jireenyis gahaa turre garuu yerootti gara yerootti humna keenya cimsachuuf tattaaffii guddaa taasifnee jirra. Yeroo ammaa kana keessumattuu hospitaalli galma barfume keessatti taajira kennaa jiru siree 1,000 ol qaba waan ta'eef amma teessumni humna guddaa nuti jira. Kanarraa kanattis hospitaalli eegaa qotabee haaluma kanaatiin siree 5,000 akka qabu kunis argaa jirru hojjetaa jira. Hospitaalonni biraas kan akka hospitaala Paawuloos, hospitaala Peteroos, Finfinnee keessatti haaluma kanaatiin tajaajila bal'aa kan isaan kennaa jiranii. Nanore Ratis Alamakanatin or Saloni, but an Ajakanachuda. Derumo, Yerom Makana Gabuyati, Garabuyati, Namoni, Tibeolana, Caban, by a chat for Nisani. Akasmasimo, Duran, delegated to Candibakan, Akamo, Delegay Duasuntan, and Amotum Rintanis, or Kamashantama, all done by another Gamakan Jerry. Kanamadismo, Tibeaka HIV, TV, P, Tibewani, Kancharo Kanaka, Sukara. Ibariga, isang kanakan kawan sama orang itu nak gemas kan isang jalan ni, isang kuni mau harga taruh. Isan ini ada muka, nama tu orang insan dalam kumma kesejalan. Dapat ni bayu rata sih, orang mau dibeli kuni. Orang tu nak tu nak kesini sini isang beran dalam bayu roba. Jadi isan ini tu kupsa. Kau betul nama tu doang kesa, pasal tanjat sama old kata u berikan ini jasa sama old ini. Karena kuni demand di putar kesejalan sudah macam ini bayu nak berubah kita. Harga amma kita kunci mana tu fengjuru. Kuiya tak kuiya ramah tu ko. Agar esen itu ini himun data dibekarumo. Amat ya boleh susah lagi nanti sama. Karena malaysia juga ramai kan? Angkanya pun akan umudennya. Fosalon ni, sarka sijiran. Kita semua fosalon banyak yang sangat makanan sijiran. Serai dapat takkan kompresan. Covid dua, bakat dia lama suntan. Fosalon pun dumtu serai murada. Covid dia lupa bakat ni resiko pau kabus kada tiketnya jera. Harga salamun yang moni dibe cuma income ni mana tak saya lama home based care jenne. Namun itu ni mungkin pada saudara kata tu, kami bayar makanan terkong kami mana tu siapa mahu antai, hamate, namun saudara ni usaha kerja si dibes terpakai kapan makanan terkong kami usaha kerja sabah ni, kerana mana tu sebab saja mahu antai, manis bocah jera keru, okey jangan injur tanan, jangan nama marga mungkin cuma cuba tanan, aku mah dunia cuma dibes virus ini kosak jeda, haran cuba jera antai, indah balai dia tanan keru, saudara kerja kajuru dikumpar wacata.
Guya guya dani lakosa namu tak orang tamani virus in corona rat argame jadi minister fayawan matan suka lakosa namu tak biar tihesa terukuba kanang abamani butum mati kan ifso seniti fakata.
Gasa seri dajalan ini suku nunggung kuma tiawas ni kan seri ini nurat suka suka pun jurat dajalde in kasan agar orang menunggu kasan juru ama jangan nak kena fiak kasawat kan umat ni kan ya kasu minister fayayu namu tak murasa jurat namu kuma tu kopada kambuja terkam apa nama debasur debasani dekat ejra kajeru kena in kasa garu seri kan umat namu kabu kanan dura difa dula tim buiyat namu kuma dijama fa. Jerot pora catur hijra. Jangan kena kesamo, namun persentase lama. Jerot harga mah. Persentase lama incalu sura kena turai cura dia. Tapi afur dua kan turai cura. Karena suni dua angkan oje tane. Ada dua lagi ni tuhun inden damu. Karena orang cina nak kuma asal jis kuma kuran bujati pora cutre. Sana segaru gocun itu kolpa dada jerom makan kena tu bujati pora cisa juru. Namun kena nak kuma kuma syang kuma jah. In kora tamang bujat askesa segaru. Namun positif tajra ni persentase kuran. Magalo tato koto keset harga persenta kudashani harga persenta di jamaah dia. Magalo pencinne antakara ke persenta kudashani guyate nama kora sama kesa positif kan tanjuru. Isu makana rayumu namuni hezuni muamma ibe cima jabro kuin kufajuru. Mandatu sani fidani kufajirani akasana andura mandatu sapasuntani mandatu cimati torban ni lama sadi isani kayyana mani. Isanu makana kesa mo kani mekanikada menterete burbacan yerote gerote bagi dalam ajira. Akasama semu kevin kun kan harga majuru edowan murtai dua suntani. Maka toko-toko tabah itu malay, anale biji ke nyekes jalan. Unda anale bahasa Galipol kesatu, tujuan ku jero makan mula tak kan jero cula. Karena nutikan ifsunu namu tu koran nyekesa wan argen ni malay, akka biji ke nyat wan sejuru gongku mahin ifsu sindan jau. Kuni samuda, sampli murasa pura nanti kan untuk kuraca jero ante. Tujuan kuni kan untuk makan saja tu tipe iceberg wan terurasa. Awas kesa, balik nanti tujuan ku hingjera. Namu tu bayin dua jero guya tu nama korban mak koran nyekan jero. Kuni yu malay, apel saya kesatu namu tu tuan. Bariya kesatu mana mana sinamoni dua anggaru bayan injuru. Awal cina motor rati uraga tetap rosak jela. Kalau wakar darbeu jual berakam ni, wakar aman darbeu jual berakam ni. Kalau dakop sinamoni dua ni, dapat akan injuru. Garumu bariya kesatu mana sinamoni dua ni, covid sahul fintane sa akad rui sana sama korat sama injuru antes. Nama apelnya bariya kesatu, yokan mu osu yalamani kandu ani kandu sama ada basa jero. Karena awas ni kena kabi buka bu, tujuan ku nama mandel awas kesatu bawa jela. Jira ni jira, want untuk ifsunu want murasa kete jalan murabi beka.
Kabajam tuza agiwa tuza Kenya, mari kana torbe itibubna. Dr. Darje Rukuma, Hedu Galatefana. Egang, Radio Sagale Amerika, Galgale Kesa, Salam Walaka Jal Kabega Sa Asaditi, Meter Bandi Digdami Lama, Yukin Kilo Erji Kuma Kuda Sadi Batorba Jata Mijan, Rati, Meter Bandi Digdami Jan, Yukin Kilo Erji Kuma Kuda Lama, Vya, Burtama Rati Akasumasi, Meter bandi sudah mizah kokan kilometer cuma kurang lama afi. Di bawah risa data mission reti kita dah agak jumat hati kopi apa nak rumutin dapat suasana terawat. Galgalakan apa kan sih kesemese anu.